tas, ka tas tika darīts un ir darīts, un par to var pārliecināties, iepazīstoties ar tiem atzinumiem, kas ir uzrakstīti un komitejā atbalstīti, jau vairāk arī par tiem uzņēmumiem, iestādēm, par kuriem jau arī runa ir norādījusi valsts kontrole.
Bet komiteja līdz šim trauksmi nav cēlus, vai ne?
Komiteja nav ne izmeklēšanas iestāde, ne tiesas iestāde, mēs ne sodam, ne izmeklējam, bet mēs organizējam darbu un kontrolējam darbu organizāciju, apmācam cilvēkus. Protams, ka uz šī fona, kad ir konstatēti likuma pārkāpumi, ir aizturētas personas un tā tālāk runāt par to, ka viss ir izdarīts un nevarēja labāk, protams, ka varēja labāk, bet mums jau arī ir satiksmes noteikumi, kuras arī pārkāpja, bet par to jau vēl neviens ministrs nav atkāpies, kad ir pārkāpja satiksmes noteikumi.